Selamat datang di podcast Saksi, suara aksi dan advokasi. Gak kerasa ya liburan udah mulai selesai nih. Yang biasanya kita santai-santai di rumah, nonton TV, scroll TikTok, sekarang udah gak bisa lagi deh. Nah, dengar-dengar sistem pembelajaran sekarang juga mulai digunakan secara beragam. Ada yang masih online, ada yang bauran, campuran antara online dan offline, dan ada juga yang mulai offline sepenuhnya.
Wah, kalau udah ada yang mulai offline kayak gini, yang dari luar Jogja harus siap nih nyari kos. Nah, bicara masalah nyari kos, di sini kita bakal ditemani dengan dua orang teman kita yang kebetulan pernah ngalamin hal yang kurang mengenakan ketika mencari kos. Sebut aja di sini ada yang pertama Kak Bunga sama Kak Melati. Halo Kak Bunga, halo Kak Melati. Apa kabar nih, Kak?
Halo, baik.
Halo, baik juga.
Oke, ngomongin tentang pengalaman cari kos di Jogja nih Kak. Sebenarnya sulit gak sih nyari kos di Jogja? Nah, ini mungkin bisa dijawab dulu nih dari Kak Bunga. Gimana kalau pengalaman Kak Bunga?
Sebenarnya kalau cari kos di Jogja itu nggak sulit sih. Apalagi udah ada aplikasi kayak Mami Kos. Terus di sosial media juga udah banyak Instagram, Facebook. Macam-macam banget lah pilihan tawaran. Dari fasilitas sampai range harganya. Jadi kalau ditanya gampang apa enggak nyari kos di Jogja, aku rasa enggak ada masalah sih, gampang banget.
Nah, kalau dari Kak Melati sendiri nih gimana?
Ya sebenarnya enggak susah-susah amat sih. Soalnya kan juga udah ada aplikasi buat mencari kos. Jadi ya enggak perlu datang langsung di Jogja gitu, dari jauh, dari tempat asal juga kita bisa scroll-scroll tuh kos mana yang paling cocok sama kita. Cuma nih kadang pernah sekali sih ada yang kurang nyaman aja sebenarnya, ditanya gitu kayak apakah saya muslim atau enggak gitu. Saya juga muslim sih, cuman kebetulan ya saya enggak pakai hijab aja. Mungkin kayaknya itu bentuk antisipasi aja sih dari yang punya.
Wah, jadi gitu ya, Kak. Nah, mungkin kalau dari Kak Bunga, kira-kira ada pengalaman yang sama nggak kayak yang dialamin Kak Melati?
Pernah banget. Jadi, waktu itu posisinya bukan mencari kos yang pertama kali sih. Aku pindahan itu posisinya. Di depan kosannya itu, kebetulan aku nyarinya offline. Nggak online gitu. Jadi, aku mengunjungi dari rumah ke rumah, itulah istilahnya. Lihat-lihat di mana yang ada tulisan terima kos putri, gitu. Terus posisinya waktu itu di depan kosannya nggak ada tulisan kos syariah atau kos putri muslim gitu. Ya udah, jadi aku pede aja gitu masuk. Pas ditanya, pas aku tanya, permisi mau cari kos gitu. Nggak tahu apa dia bisa menebak kalau aku non muslim gitu. Langsung dipotong tuh kayak, oh maaf di sini kos muslim gitu. Ya udah aku jawab aja, oh iya maaf saya Kristen.
Gitu ya Kak. Terus kalau dari Kak Bunga sendiri sih gimana sih perasaannya waktu ditanyain tentang agama gitu ya? Belum apa-apa gitu maksudnya, tiba-tiba udah maaf ini kos muslim gitu, gimana sih Kak perasaannya sendiri?
Sebenarnya ya kalau dibilang diskriminasi ya rada-rada diskriminasi gitu. Cuman kalau seandainya dia fair-fairan aja gitu nulis kosannya adalah kos muslim atau kos syariah, ya aku nggak masalah gitu kan. Jadi permasalahannya itu karena dia nggak masang kos syariah atau kos putri muslim, jadinya kan kita yang non muslim ngira itu accessible gitu buat kita gitu. Ya titiknya di sana sih sebenarnya kalau menurutku.
Oke, mungkin kalau dari Kak Melati gimana nih?
Sebenarnya tuh agak kurang nyaman ya, soalnya kayak itu terlalu personal gitu loh bagi saya di sini sebagai pencari kos.
Nah, dari pengalaman-pengalaman tadi, sebenarnya apa sih harapan kedepannya untuk dinamika di lingkungan sekitar terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Ini mungkin bisa dari Kak Bunga dulu.
Ya, harapannya semoga masyarakat di Jogja mungkin khususnya bisa lebih toleran buat orang-orang yang minoritas gitu, yang non-muslim gitu. Karena kadang-kadang aku pun kalau lagi ibadah juga kayak diliatin gitu. Termasuk dalam hal mencari kos ini gitu. Kalau emang seandainya mau membuat barrier atau batasan, ya udah dibuat batasan yang jelas gitu loh, jangan sampai kayak kejadiannya kayak aku gitu, belum masuk belum kafifu udah langsung dipotong, oh maaf ini nggak diterima gitu kan. Ya jadi agak disayangkan aja sih, semoga kedepannya bisa lebih toleran sama yang minoritas.
Iya, setuju banget sih sama Kak Bunga. Kalau dari Kak Melati sendiri, harapannya kedepannya gimana tuh tentang susahnya cari kos, apalagi buat teman-teman yang agamanya mungkin beda dari si pemilik kos itu sendiri?
Sebenarnya satu pendapat juga sih sama Kak Bunga. Jadi intinya ya dibuat terang aja kalau itu misalkan untuk muslim dan syariah. Jadi biar nggak dapat diskriminasi kayak yang tadi. Nah juga buat saya sih harapannya juga semoga pencari kos juga dapat menjaga kepercayaan pemilik kos. Jadi sehingga kan kalau udah saling percaya, kayak embel-embel yang untuk antisipasi itu tuh juga pemilik kos tuh gak was-was dan gak perlu ngelabelin apa-apa untuk menjaga keamanan di dalam kosnya. Gitu sih kalau dari aku.
Wah, jadi gitu ya Kak, pengalaman ketika mencari kos di Jogja. Nah, baik Kak, mungkin terima kasih banget udah mau berbagi pengalaman dengan kami terkait susahnya mencari kos di daerah Yogyakarta. Terima kasih banyak Kak Melati, Kak Bunga.
Nah, dari cerita-cerita tadi, ternyata masih banyak nih isu-isu tentang agama ketika mencari kos. Mungkin memang isu yang kita angkat kali ini sedikit sensitif, tapi nyatanya memang ada beberapa dari teman-teman kita yang mengalami kesulitan dalam mencari kos dan ditanyai agama mereka apa. Sebenarnya permasalahan indekos dengan ketentuan kos muslim ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi beberapa orang. Sebenarnya apa sih yang dimaknai sebagai muslim oleh para pemilik indekos yang selama ini banyak ditemui di kawasan Yogyakarta? Apakah kata muslim itu digunakan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman atau aman untuk ditinggali, atau justru menimbulkan dinding tak kasat mata untuk menciptakan kawasan khusus bagi kelompok tertentu saja? Nah sebenarnya hal ini teman-teman yang menarik untuk dibahas, sebab hal ini berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah masyarakat itu sendiri.
Nah, benar banget nih. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu permasalahan kos muslim ini juga sempat ramai diperbincangkan. Di sosial media sendiri, nggak sedikit orang yang membagikan pengalamannya mengenai kesulitan yang dihadapi ketika mencari kos di Jogja. Nah, beberapa dari mereka terpaksa mencari kos lain karena perbedaan agama yang dimilikinya. Pertanyaan mengenai agama apa yang mereka anut juga sering dilayangkan oleh pemilik kos ketika mereka menanyakan kesediaan kamar kos.
Benar banget tuh Kak. Selanjutnya kita perlu mengetahui nih lebih dulu alasan mengapa beberapa pemilik indekos hanya menerima mereka yang beragama Islam saja. Dari beberapa peristiwa nih, pemilik indekos ini berpendapat bahwa keamanan dan kenyamanan akan lebih terjamin apabila penghuninya muslim saja. Selain itu mereka juga berpandangan bahwa kos muslim ini dapat mencegah pergaulan bebas yang mungkin tumbuh di tengah mahasiswa. Hal ini justru malah menimbulkan pandangan bahwa pemilik indekos ini berprasangka buruk kepada mereka yang beragama lain. Kenapa demikian? Karena mungkin bagi mereka yang mencari kos berbeda agamanya tadi merasa bahwa si pemilik kos ini berpikiran yang enggak-enggak. Padahal semua agama mengajarkan hal baik, mengedepankan akhlak dan juga melarang pergaulan bebas. Maka dari itu alasan-alasan tadi sepertinya kurang relevan nih apabila dijadikan dasar untuk membentuk label kos muslim. Di sisi lain nih, apabila kos muslim tadi juga ditujukan untuk meningkatkan akhlak bagi para penghuninya dengan diadakan kegiatan khusus seperti misalnya suatu pengajian atau sholat berjamaah, seharusnya hal tadi tidak dijadikan alasan untuk menolak orang yang beragama lain untuk tinggal di kos tersebut jika memang yang bersangkutan atau pencari kos yang beragama lain ini tidak keberatan dengan hal tersebut dan bersedia untuk mengikuti tata tertib yang sudah ada.
Nah, benar banget. Sebenarnya, apabila kita memperhatikan pasal 1 angka 2 Perda Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan, di sini didefinisikan pondokan atau yang sering kita sebut sebagai kos ini merupakan rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Nah, selanjutnya dalam pasal 3 perda tersebut disebutkan pula mengenai tujuan daripada pengaturan penyelenggaraan pondokan, yang salah satunya adalah untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, seharusnya pemilik bisnis kos ini tidak membeda-bedakan kos dengan memberikan label kos muslim atau muslimah, karena dengan adanya keberagaman kultur justru bisa memperkuat rasa saling menghargai di antara mereka yang dapat meningkatkan toleransi. Namun demikian, adanya kos-kos yang memiliki label-label seperti kos muslim atau muslimah itu justru menimbulkan permasalahan sosial, karena dengan adanya label tersebut menimbulkan adanya diskriminasi yang juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, adanya perlakuan diskriminasi tersebut menunjukkan adanya intoleransi dalam bisnis kos-kos. Nah, padahal dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Nah, benar banget tuh. Sebenarnya kita di sini juga punya alternatif lain untuk pemilik kos maupun pencari kos. Untuk pemilik kos, ini bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tidak tersentuh oleh pergaulan bebas mereka dengan cara mengantisipasi dengan memberikan peraturan yang ketat di masing-masing indekosnya. Selain itu, pemilik kos juga bisa datang langsung ke kos-kosannya apabila pemilik kos ini tidak tinggal secara bersamaan di dalam lingkungan yang sama di kos-kosannya itu untuk melakukan pengawasan atau sidak. Mungkin bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, yang penting ada pengawasannya. Jadi si pencari kos atau si yang kos-kosan ini, yang tinggal di kos-kosan ini juga merasa nggak enak nih, merasa harus menjaga tata tertib, merasa harus menjaga norma-norma masyarakat, norma-norma agama yang ada di situ. Bukan malah dengan membatasi agamanya. Di sisi lain, pemilik indekos juga bisa membuat perjanjian dengan mereka agar menjaga kenyamanan lingkungan dengan senantiasa menjunjung tinggi norma-norma yang ada tanpa melakukan pengkotak-kotakan agama dalam bisnis indekos. Harapan kedepannya untuk pemilik kos maupun pencari kos, semoga pencari kos juga di sini bisa memposisikan dirinya. Mahasiswa-mahasiswa yang akan datang di Yogyakarta juga bisa memposisikan dirinya untuk menjaga norma-norma masyarakat, norma-norma agama, perilaku, agar kemudian hari si pencari kos ini tidak perlu kesulitan untuk mencari kos, agar si pemilik kos juga tidak perlu membangun dinding tak kasat mata untuk menciptakan sebuah stigma-stigma negatif dari agama-agama lain. Kemudian pemilik kos tadi juga mungkin bisa mulai mempertimbangkan penggunaan label kos muslim di kos-kosannya. Apakah memang masih diperlukan, apakah mungkin tidak. Dan juga ketika mungkin kos muslim ini diadakan atau memang diperuntukkan untuk kos muslim, mungkin juga bisa dipertimbangkan nih kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau misal si pencari kos ini tidak keberatan dengan kegiatan tersebut, dalam artian di sini pencari kosnya ini beragama lain, ya mungkin bisa diterima saja dengan catatan bahwa si pencari kos ini bisa menjaga kenyamanan, keamanan, dan tata tertib sesuai dengan syariah yang dijalankan. Oke teman-teman, sekian podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Semoga dengan podcast ini bisa memantik diskusi lebih lanjut dan bisa membuka sedikit pandangan kita terkait intoleransi yang terjadi di kota kita, kota tercinta kita. Salam toleransi!